No 1. marta stājas spēkā jauna Eiropas komisijas regula, kas parāda stingrākas drošības pārbaudes pasažieru līdzņemtajai bagāžai. Tas nozīmē, ka pasažieriem var nākties, bet tas nenozīmē, ka tā būs visiem un obligāti. Tad pasažieriem var nākties ilgāku laiku pavadīt drošības kontrolē. Piemēram, pēc drošības darbinieka lūguma var tikt palūgts izkrāmēt savu līdzņemto rokas bagāžu drošības kontrolē. Lai pasažieri nesabojātu sev ceļojuma prieku, tātad mēs aicinām ierasties lidostā vismaz 2 stundas pirms izvēlētā reisa. Tas nav nekāds jaunums, šīs 2 stundas rekomendē arī avio kompānijas visā pasaulē, un tas ir jau viseni šis laiks, kā tāds optimāls, lai nokārtot nepieciešamās formalitātes lidostā. Tas nozīmē, ka pasažieris ierodās, ja viņam nepieciešams reģistrēties lidojumam, viņš reģistrējas, nodod reģistrēto bagāžu, iziet drošības kontroli un atrod savu iekāpšanas sektoru un sagaida veiksmīgi savu reisu.